La Canada Chambro de Comunumoi unuanime acceptis en februaro resolucion pri la starigo de la Monato de la Pola Heredajo ciujare en maio. La 3 de maio estos solenota kiel tago de la Pola Constitucio. En la resolucitexto oni constatas interalie que la Chambro agnoscas la esencan contribuon de la poldevenai canadanoi al la Canada Socio. Mastrumado, politico kaj kulturo. Gi agnoskas la signifon de la edukado de ĉiu aĝaj kanadanoj pri la ŝlosilaj valoroj per kiuj poldevenaj kanadanoj kontribuis al la forto kaj diverseco de Kanado. En la tuta Kanado pli ol 500.000 loĝantoj estas poldevenaj kaj pli ol ilia duono loĝas en Ontario.